Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän sabaatin saarnan olen oikeastaan valinnut sopusointuun sen kanssa, mitä Raamatutunnilla tutkimme. Ja lähden oikeastaan liikkeelle siitä, mitä Raamatutunnilla käsiteltiin, eli tuota syntiin lankemustarinaa. Otan pari asiaa sieltä, pari ajatusta. Ensimmäinen kysymys, jonka maailmassa saimme kuulla ja josta saimme tutkia, oli kysymys, jonka Jumalan vihollinen esitti ihmiselle sellaisessa muodossa, että se aiheutti epäilyksen siitä, oliko Jumala nyt välttämättä sittenkään ollut ihan rehellinen siinä, mitä hän oli sanonut. Oliko Jumala jättänyt jotakin ehkä kertomatta? Ja se oli se suuri ansa, johon Eeva lankesi. Niin kuin Paavali meille kertoo siellä Timoteus-kirjeessä, että nainen petettiin ja sen tähden hän lankesi. Yksi sellainen suuri synnin olemuksen piirre on, että se tulee aina kauniissa kuorissa. Se on kuin vähän sellainen lahjapaketti, jossa on kultaiset kuoret, mutta sitten sisällä on jotain ihan muuta kuin mitä äkkiseltään niistä kauniista kuorista ja roseteista ja lahjakortista voisi päätellä. Meille ei kerrota sitä, minkälainen tuo puu, hyvän ja pahan tiedon puu tarkkaan ottaen oli, minkälainen sen hedelmä oli, mutta minä luulen, että se oli jotain hyvin kaunista. Jotain, mikä näytti houkuttelevalta ja jonka tuo käärme sai näyttämään vieläkin maittamammalta ja kauniimmalta. Jotain sellaisesta, mitä olisi mukava kokea. Mutta se kantoi mukanaan kuitenkin palkan, joka sen lahjan ja kaunilta maustavan ulkokuoren sijaan tuottikin kuolemaa, kipua ja surua. Jos luette syntiinlankemuskertomuksen tarkasti, niin huomaatte, että ennen syntiinlankemusta Aadam ja Eeva elivät sopusoinnussa keskenään. He olivat iloisia ja onnellisia. Mutta heti sen jälkeen, kun molemmat olivat syöneet tuon puun hedelmän, niin alkaa sellainen, niin kuin amerikkalaiset sanoo, että blame game, eli tällainen syytöspeli, jota me saamme tänä päivänä useasti omassakin elämässämme todeta. Oletteko pistäneet merkille, että kun jotain tapahtuu, niin ihmiset ensimmäisenä sanovat, että ei se minun syyni ollut. Kun seurasin tässä jokunen aika sitten erästä lehtikeskustelua, jossa oli oikeudenkäynti, jossa kysyttiin sitten syytetyltä, että miksi hän oli tehnyt tiettyjä rikoksia, niin hän vaan totesi, että no eihän se minun syyni ollut, että minä ne tein. Se on yhteiskunnan vika, että oli ajanut minut siihen tilanteeseen. Tai kun kerran seurasin omia lapsiani, jotka olivat hieman tottelemattomia ja tekivät sellaista, mitä ei olisi saanut tehdä, niin hekin seurasivat sitä samaa ajatusta. Ei se minun vikaani ollut, se oli tuo toisen vika, että minä tein väärin. Se on jotenkin niin sisään rakennettu meihin ihmisiin. Aadam syytti Eevaa. Eeva syytti käärmettä ja molemmat syyttivät itse asiassa Jumalaa. Ei se ole minun vikaani, että se, minä tässä nyt sitä kurjaa omenaa tai mikä liessä sitten olikin, taiteessaan se kuvataan aina omenana tuo hedelmä, mutta me tiedä mikä se oli. Ei se minun vikaani ollut, minä sitä söin. Se tuo vaimo, jonka sinä minulle annoit, se on se vaimon vika, että minä söin sen hedelmän. Ja vaimo sanoi sitten, että no kuule, se on se käärmeen vika, jonka sinä tänne paratiisiin laitoit, että se on se syypää. Eli toisin sanoen, oikeastaan se on Jumala sinun vikasi, että me teemme väärin. Jumalalla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin antaa sitten tuon heidän tekemänsä valintan seuraukset tulla heidän päälleen. Ja sitä seurausta me kaikki elämme tänäkin päivänä. Mutta tuo ei ollut ainoa kerta, jolloin synti lähti liikkeelle. Ja oleellista minun mielestäni tänä päivänä on huomata siitä, että synti lähtee liikkeelle yhdestä asiasta. Siitä, että ihminen valitsi uskoa toista lähdettä kuin Jumalaa. Niin kauan kuin Aadam ja Eeva uskoivat sitä, mitä Jumala sanoi, he elivät onnellisina paratiisissa. Mutta heti kun he alkoivat epäillä, mitä Jumala oli sanonut, synti tuli heidän elämäänsä ja sitä kautta koko maailma. Mennään ajassa eteenpäin. Itse asiassa aika paljonkin eteenpäin. pari vuosituhatta. Ja me löydämme taas käärmeen raamatusta. Israelin kansa oli saanut kokea Jumalan vapautuksen. Se oli saanut nähdä, kuinka se karitsan veri siellä oven pielissä oli suojellut heidät ja heidän lapsensa, heidän esikoisensa siltä surmaajalta Egyptissä. Jumala oli väkevällä kädellään tuonut heidät sieltä Egyptin orjuudesta, kutsunut heidät lapsikseen ja omaksi kansakseen ja lähtenyt viemään heitä kohti luvattua maata, kohti paratiisia maan päällä. Kohti sitä maata, joka hunajaa tihkuu. Kierrellessään siellä sitten erämaassa tuli kuitenkin hetki, jolloin Jumalan kansa jälleen uskoi mieluummin sitä käärmettä ja alkoi epäillä, oliko Jumala sittenkin sanojensa mittainen, oliko se hänen lupauksensa sittenkään varteen otettava. Ja me luemme täältä 4. Mooseksen kirjan 21. luvusta, jakeesta 4 eteenpäin. Kiertääkseen Eedomin maan, Israelit lähtivät Hoorivuoren luota Kaisla merelle vievää reittiä. Tilanne oli sellainen, että edomilaiset ovat uhanneet heitä, että heidän maansa läpi ei sitten tästä muuten mennä. Ja he ovat päättäneet sitten kiertää Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. En tiedä, oletko sinä joskus ollut kärsimätön, mutta minun luonteeni on sellainen, että minulla on joskus hyvinkin kärsimätön. Se on yksi minun luonteeni heikkouksia, mistä minun selvästi pitäisi saada voittaa. Minulla oli joskus aika kärsimätön. Ehkä se on sukuvika. Minulla isänikin on tämmöinen hyvin hätäinen ja minä olen joskus vähän hätäinen. Minä huomaan, että minun pojistakin alkaa kasvaa ihan selvästi hätäisiä ihmisiä. Käydessään kärsimättömäksi kansa alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te toitte meidät Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Eihän se pitänyt paikkaansa. Jumala oli koko ajan antanut heille leipää ja vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Kyllä se Jumala varmaan meiltä nyt jotain hyvää jättänyt antamatta. Taas ollaan täällä ja aina vaan tulee sitä, mitä Jumala on sanonut. Kyllä jotain parempaa siellä Egyptissä täytyy olla. Jälleen sama tilanne. Ihminen uskoi mieluummin pettäjää kuin Jumalaa. Ja Jumala antoi sitten tuon heidän valintansa seurauksen kohdata heidät. Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä. Ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kun ihminen valitsi käärmeen, hän valitsi kuoleman. Näin oli Edenissä, näin oli matkalla tuonne luvattuun maahan. Ja niin on tänäkin päivänä meidän elämässämme. Mutta tiedättekö, eräässä toisessa kohdassa, kun kansat napisi samasta asiasta, niin he ajattelivat, että kun Egyptissä oli sitä lihaa ja siellä oli niitä herkkuja ja siellä oli sipulia ja siellä oli kaikkea hyvää paljon paremmin kuin täällä autiomassa. Siinäkin se synnin houkutus tuli tällaisessa hienossa kuoressa, paketoituna kauniisiin kuoriin ja kauniissa kirjeissä, mutta sitten sisältä se tuotui kuitenkin kuolemaan. Meidän ei kerrota tätä, mutta minä voisin veikata, että se hedelmä, hyvän ja pahan tiedon puun hedelmä, saattoi aluksi maistua hyvältä, mutta sitten se karvasteli vatsassa. Koska sellainen synti olemukselta on. Se houkuttelee ihmistä, se näyttää mukavalta, se maistuu hyvältä, tuntuu kivalta. Mutta sitten se iskee takaisin ihan niin kuin akilleen kantapäähän. Se iskee niin kuin myrkkykäärme ja tuottaa kuolema. Jumala halusi opettaa tässä hetkessä kansalle, mitä maksaa hänelle se, että ihmiset olivat valinneet väärin. Ja kun kansa sitten tajusi tehneensä väärän valinnan, he tulivat Mooseksen luo sanomaan, me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois. meitä ahdistamasta. Ja se synti on sellainen, että se meitä ahdistaa. Mooses rukoili kansan puolesta ja Herra sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Jumala halusi kertoa kansalle, mitä maksaa Jumalalle synnin seuraukset. Paavali kirjoittaa, että Kristus tuli kiroukseksi meidän tähtemme. Hänet ripustettiin ristiin. Hän otti sen seurauksen, joka tuosta syntiin lankemuksesta tuli kantaakseen. Ja hän kantoi sen viimeistä pisaraa myöten. Ei se ole sattumaa, että Jeesuksella oli orjan tappura kruunu päässään. Orjan tapparat hän oli yksi siitä synnin kirouksesta, joka alun perin tuli Aadamin osaksi, kun hän valitsi väärin. Kristus kantaa viimeistä piirtoa myöten tuon synnin kirouksen omassa elämässään, omassa ruumissaan, ristipuulla. Ja siitä Jumala halusi opettaa kansalle tuo pronssikäärmeen avulla. Tiedättekö, mikä synnissä on ehkä kaikkein pahinta? Ja olen huomannut sen toimiessani siilunhoitajana, pastorina ja sananjulistajana. Ja se on oikeastaan seuraava asia. Tässä on yksi tietty synti, joka mainitaan ihan nimeltä. Tämä on sananlaskujen kirjasta. Sananlaskujen kirjan 23. luku ja jakeesta 29 eteenpäin. Ja siellä meille kysytään vähän retorisesti, kuka voivottaa, kuka vaikertaa, kuka rettelöi ja kuka haastaa riitaa. Kuka hankkii kolhuja syyttä suotta? Kuka katsoo harottavin silmin? Se, joka viipyy viinin ääressä. Se, joka etsii maustejuomaa. Älä katsele viinin hehkuvaa punaa. Älä katso sen välkettä maljassa. Helposti se valahtaa kurkusta alas. Oletteko pistäneet merkille, millä tavalla alkoholien tuottajat mainostavat alkoholia? Tässä on alkoholista kysymys. Oletteko koskaan nähneet sellaista mainosta, missä mainoksissa on joku laitapuolen kulkija rääsyissä oksentamassa juomia ulos? Koska siitähän siinä todellisuudessa on kysymys. Se on se seuraus alkoholista. Olette koskaan nähneet alkoholia mainostettavan sillä tavalla? No, Suomessa ei paljon alkoholimainoksia nähdä, kun meidän lainsäädäntömme suurimmaksi osaksi sen kieltää, mutta sen verran olen maailmalla kiertänyt, että olen nähnyt, minkälaisia alkoholimainokset ovat. Ne noudattavat aina tiettyä kaavaa. Nuoret, rikkaat ajavat Porschella, hyvännäköiset vaimot, paljon rahaa ja sitten se viinilasi. Se markkinoidaan aina sillä tavalla, että se näyttää ikään kuin se toisi onnen ja autuuden elämään. Eivät he kerro sitä, että mitä se oikeasti tuo elämään. Tai tupakka. Oletteko koskaan nähneet sellaista tupakkamainosta, missä tupakkamainoksen tekijä kuvaisi sairasvuoteella kuolevaa miestä, joka kuolee tupakan aiheuttamaan keuhkosyöpään? En ainakaan sellaista mainosta ole koskaan nähnyt. Aina ne mainokset, mitä olen maailmalla nähnyt ja lentokoneessa nähnyt, ovat sellaisia, missä joku hyvin menestyvä liikemies tupruttaa jotain sikaaria ja toteaa, että hänellä menee hyvin jo paljon rahaa. Ikään kuin luodaan sellainen mielikuva, että se tupakka on se joku onnen autuuden lähde. Siitä synnissä on kysymys. Aina kun paholainen tulee meidän luoksemme ja kiusaa meitä tekemään syntiä, niin hän tarjoaa meille jotain sellaista, mikä äkkiseltään näyttää hienolta. Tuntuu jotenkin niin kuin hyvältä. Mutta sitten kun ottaa sen ja maistaa siitä hedelmästä, niin se oli jotain ihan muuta. Ja sitten se synnin salakavaluus onkin seuraavassa jakeessa. Perästä päin se puree kuin käärme. Iskee myrkkyhampaillaan kuin kyyn. Silmäsi näkevät outoja, puheesi ovat hullun houreita, olet kuin aallolla keskellä merta, kuin maston nenässä maininjeilla. Minut piestiin, mutta en tuntenut mitään. Minut hakattiin, mutta en tiennyt mitään. Milloin pääni selviää? Ja sitten ne aika paljon puhuvat sanat. Pitäisi päästä hakemaan lisää. Vaikka se synti iski, niin kuin se käärme. Niin voi, pitäisi päästä uudestaan niin, että se iskee kuin käärme. Se on kuin noidan tekehä, joka vie mukanaan. Tai niin kuin Jeesus sanoi, että synti on sellainen, että se on niin kuin koira, joka palaa oksennukselle. Se vie kerran ihmisen ja vie hänet mukanaan kerran ja toisen. Ja aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja aina syvemmälle ja kauemmaksi Jumalasta. Ja ei ole kuin yksi henkilö maailmankaikkeudessa, joka voi katkaista tämän kierteen. Sen tähden tuo pronssinen käärme sinne tankoon laitettiin kuvaamaan sitä tosiasiaa, että vain Jeesus voi katkaista ihmisen elämässä sen, mikä meidän omassa elämässämme on se syntikieli. Mikä se sitten kenelläkin on? Tiedättekö, Jeesus kohtasi kaikki synnit omassa elämässään. Uudessa testamentissa, me luimme sen tuossa raamattunnilla, niin on määritelmä sille, minkä alle itse asiassa kaikki synnit voidaan laittaa. Ja se oli siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjan ajatusta seuraten ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Se on mielenkiintoista, että se on ensimmäisen Mooseksen kirjan teema, joka otetaan sitten ensimmäisen Johanneksen kirjassa. Johannes taisi ymmärtää jotain synnin olemuksesta. Johannes kirjoittaa, älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänelle sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoinen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Huomista, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Ja Jeesus kohtasi nämä kaikki kolme. Joutuessaan kiusaukseen siellä autiomaassa. Autiomaassa paholainen tuli hänen luokseen ja esitteli hänelle kolme asiaa. Juuri nuo tietyt asiat. Ruumiin halu, silmän pyyteet ja mahtailevan elämän. Kun paholainen kiusasi Jeesusta, niin ensimmäinen kiusaus oli tietenkin se, että kuule, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiväksi. Jeesuksella oli fyysinen tarve. Hän oli nälkäinen, hän oli paastunut 40 päivää ja sen jälkeen oli nälkä. Ruumis halusi jotain. Ja paholainen käytti sitä hyväkseen. Mutta siinä oli se ansa, tuo sana jos. Kuule, sinä voit käyttää sitä jumalallista voimaa pelastaaksesi itsesi. Jos sinä oikeasti olet Jumalan poika. Eli onko Jumala todella sanonut? Jumala oli julistanut hänet pojakseen kasteessa. Onko Jumala oikeasti sitä sanonut? No, Jumala varmaan jotain sinulta taas on pidättänyt jotain hyvää, minkä minä voin sinulle tarjota. Mutta Jeesus vastasi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja hän vetosi Raamattu, Jumalan sanaa. No, paholainen yritti sitten toista kertaa. Kun ei se ruumiin halunnut onnistunut, niin sitten mentiin siihen silmän pyyteeseen. Ja mitä meille kerrotaan? Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle ja näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi, kaiken tämän koko maailman ja sen loisto. Siinä on se silmän pyyteet. Raha, kaunis vaimo. Kaksi Porschea. Mitä ikinä se tänä päivänä kenellekin sitten on se silmänpyyde. Mutta sama periaate. Koko maailma loisto, sinä saat sen, jos. Jos kumarrat minulle. Ja kuinka monta kertaa ihminen elämässään tietäen tai tietämättään tekee juuri näin. Tässä on rahaa siihen uuteen Porscheen. Mitäs minä nyt tekisin? No, minä vähän petään kaveria, niin minä saan vähän lisää rahaa, niin kyllä se auto järjestyy. Tai, mitenkäs minä nyt kiertäisin näitä veroja? Ja niin edelleen. Tai mitä minä teen, että minä saan tuon kaverin työpaikan, että minä saan isomman palkan? Se on aivan sama, missä kuorissa se kiusaus tulee, kun se on sisältä ihan samalla. Mutta Jeesus vastasi tuohonkin kiusaukseen. Kirjoitettu on, Herraa Jumalasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Taas Jeesus vetosi Jumalan sanaa. Jumalan lupauksia. Ja sitten Paholainen käytti vielä sitä kolmattakin, eli mahtailevaa elämää. Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäläppäs tuosta alas. Kyllähän sulla on mahtivarilla kaikki nämä, ei sulle mitenkäänkään. Sinne vaan alas vaan tuolta muurilta. Plop. Mutta taas siinä oli se sana, jos. Eikä muuten ole mitään epäilystä, etteikö Jumala olisi varillut Jeesuksen, jos hän olisi hypännyt alas. Mutta kun siinä oli se sana, jos. Ei se Jumala kuitenkaan. Ei se kuitenkaan sinusta välitä. Parempi on, kun seuraat minua. Ja kuinka moni ihminen lankeaa tähän ansaan. Ja kuinka monta kertaa mekin itse kukin omassa elämässämme lankeamme samaan ansaan. Epäilemme Jumalaa ja teemmekin sitten omaa tahtomme mukaan. Ja yhden asian minä olen elämässä oppinut, vaikka en vielä kauhean vanhaksi ole elänyt, ja se on se, että joka kerta kun päättää tehdä omaa pään mukaan, niin lopputulos on se, että siitä saa kärsiä tavalla tai toisella. Se on vaan se ongelma meillä ihmisillä, että me hakkaamme päätä seinään aina useammin ja useammin. Vaikka opimme jossakin vaiheessa, ei tämä toimi, niin sitä silti vaan tahtoo tehdä sitten uudestaan. No siinä oli ongelma. Mikä se on ratkaisu? Millä tavalla ihmisen elämässä ja me voimme kristittyinä kasvaa niin, että tuo synti ei enää saakaan meistä otetta? On vain yksi tapa. Johannes kirjoitti myös kirjeessään seuraavat sanat. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Eikä hän tarkoittanut vain pelkästään tätä ajallista elämää, hän puhui iankaikkisesta elämästä, joka voi alkaa jo tässä ajassa. Jumala halusi opettaa kansalle aikoinaan, kuinka me voimme elää hänen yhteydessään voittoisesti, niin että kun ne kiusaukset tulevat, niin meidän ei tarvitse lankata niihin kiusauksiin. Vanha testamentin pyhäkössä oli ensimmäisessä osastossa siinä pyhässä, niin kolme asiaa. Se oli se seitsemänhaarainen lampujalka, sitten siellä oli se näkylöivä pöytä ja sitten siellä oli tuo suistusalttari. Ja niihin sisältyi yksinkertainen opetus. Ne lamput kuvasivat Jumalan kansaa. Niistä tuli palaa aina tuo lampun valo. Niihin lisättiin aina oliiviöljyä aamuun ja illoin, että niissä oli koko ajan liekki, joka lepatti. Ja se kuvaa pyhän hengen osallisuutta. Paavali puhuu monta kertaa roomalaiskirjeessään ja galattalaiskirjeessään siitä ajatuksesta, että jos me annamme hengen johdattaa elämäämme, niin se henki kuolettaa ne luonnollisen ruumiin halut meissä. Ja siten me voimme elää voittoisaa elämää Jumalalle. Mutta sitten siellä oli se toinen elementti, se näkyleipäpöytä. Ja se kuvaa sitten tietysti Jumalan sanaa. Se on se elämän leipä, jonka Jumala on antanut, johon Jeesuskin vetosi, kun häntä kiusattiin. Ja ilmestyskirja meille paljastaa, mitä kuvasi tuo suistusalttari. Se kuvasi rukouksia. Ja siinä ne ovat. Pyhän hengen osallisuus, Raamatun sanan tutkiminen ja rukouselämä. Se on niin kuin kirjaimellista ruokaa, tuo Jumalan sana. Se on niin kuin sielun hengitystä, tuo rukouselämä. Ja Jumalan voimaa, tuo pyhän hengen osallisuus, joka elähdyttää ja tekee meistä eläviä kristittyjä. Nämä ovat ne, joita Jumala haluaa meille kaikille antaa. Ne ovat vapaasti meidän käytettävissä. Jumala on luonut ne kaikki. Tänäkin päivänä. Meille itse kuvattiin. Ja ne perustuvat kaikki siihen, että tuli se päivä, jolloin tuon pronssikäärmeen vastine ripustettiin ristille. Kristus tuli kiroukseksi. Hän otti kantaakseen se käärmeen myrkyn, jotta me saisimme elää. Toisen maailmansodan aikaan Englannissa asui eräs vähän kuuluisakin rikas kartanon isäntä, jolla oli aika paljon taideteoksia. Hän oli kuuluisa nimenomaan siitä, että hän keräsi kuuluisien taidemaalarien arvokkaita teoksia kartanoonsa. Ja hän aina välillä piti sitten kartanoon auki niin, että paikalliset asukkaat saattavat käydä siellä kylässä hänen luonaan katselemassa suuressa hallissa niitä kuuluisia taideteoksia. Toinen toistaan arvokkaampi. Ja aina kun jossakin päin Eurooppaa tuli joku taidemaalaus huutokaupattiin tai myytiin, niin ennen sotaa hän oli käynyt siellä paikalla ja suurimman osan sitten omaisuudellaan ostettu. Hän oli yksinhuoltaja isä, hänellä oli yksi ainoa poika. Mutta sitten kun tuli sota, niin nuoret miehet kutsuttiin tietysti palvelukseen, ja niin tuo hänen poikansakin lähti sitten rintamalle. Isä huolestui, mietti, mitenkään hänen pojalleen mahtaa käydä. Mitä hänen kuuluu siellä rintamalla. Muutaman kuukauden kuluttua hän sitten sai sellaisen uutisen, jota hän ei olisi halunnut koskaan kuulla. Hänen poikansa oli kaatunut tuolla rintamalla ja hänet tuotiin sitten ruumisarkussa takaisin. Yhtäkkiä ne taidemaalaukset eivät oikeastaan merkineetkään hänelle enää mitään. Hän oli menettänyt aikoinaan vaimonsa ja nyt hän menetti ainoan poikansa. Mutta sitten siinä tuskassaan hän sai kokea mielenkiintoisen kokemuksen, kun eräs nuori sotamies, joka oli kotiutettu haavoitettuna sieltä rintamalta, tuli hänen luokseen. Ja toi hänelle sellaisen piirroksen, jonka hän oli tehnyt tuosta hänen pojastaan. Hän oli tällainen harrastelija, taidemaalari, joka oli kans joutunut sinne rintamalle ja siellä sitten aina iltoisin oli käyttänyt kynänsä ja piirreskellyt siellä asioita aikansa kuluksi. Ja niin hän oli sitten piirtänyt eräänä iltana tuon kartanoherran pojan muotokuvan. Ja kun hän tiesi, että kartanoherra oli menettänyt poikansa, niin hän toi tuo kuvan sitten lahjaksi tälle miehelle, että jäisi edes jokin muisto. No, isäntä oli tietysti hyvin iloinen tästä asiasta ja hän teetti kauniit kehykset ja pisti sen parhaalle paikalle kartanossaan tuon teoksen. No sitten mennään ajassa eteenpäin. Tuli aika, jolloin hän sitten kuoli ja hänellä ei ollut perillisiä, niinpä kaupunki päätti sitten huutokaupata ne hänen taulunsa. Sota oli jo kauan aikaa sitten päättynyt ja kaikki Euroopassa asuvat taiteilijat kokoontuivat sitten Englantiin huutokauppaan, kun he tiesivät, että siellä on nyt paljon tällaisia kuuluisia tauluja huutokaupattavana. Ja sitten tuli tuo päivä, jolloin huutokaupan pitäjä avasi tilaisuuden ja hän sanoi, että kuka, ennen kuin me voimme mennä tähän varsinaiseen huutokauppaan, niin hänen täytyy lukea tämä kyseisen kartanoherran jättämä testamentti. Koska tässä testamentissa määrittää jotain tästä huutokaupasta. Ja täällä sanotaan tässä testamentissa näin, että ihan ensimmäisenä huutokaupataan se taulu, mikä esitti tätä kartanoherran poikaa. Tuo muotokuva, jonka tämä harrastelija taidemaalari oli aikansa kuluksi siellä sotatantereella tehnyt. Ja nyt kävi niin, että tuossa tilaisuudessa mukana oli sitten tämän kartanon herran eräs palvelija, joka oli ihan mielenkiinnosta vain tullut seuraamaan, mitä niillä hänen isäntänsä taululle tapahtuisi. Ei hän ollut rikas mies, eikä hänellä olisi ollut mitään varaa mahdollisuutta ollenkaan niitä tauluja huutaa. No, kukaan vaan ei ollut valmis tarjoamaan yhtään mitään siitä taulusta. Eihän se ollut kenenkään kuuluisan taidemaalarin tekemä taulu. Ei se ollut arvokas. Ei siinä ollut kultakäämeä eikä jalokiviä. Ja niin se palvelija siellä takapenkissä istuessaan kaiveli taskujaan ja totesi, että no, mulla täällä muutama punto. Ja sitten hän totesi, että no minä olen valmis maksamaan muutaman punnan se, mitä minulla mukana on tuosta. Että jää nyt edes joku muisto tästä kartanoherran pojastakin jäljelle, kun ei sitä kukaan muu huuda. Yleensä vähän hymisteli, että no, Hyvä, että päästiin tuosta taulusta eteenpäin. Päästään itse asiaan. Mutta sitten kaikkien täydelliseksi shokiksi tämä huutokaupan pitäjä jatkoi sen testamentin lukemista. Ja siinä testamentissa luki, että se henkilö, joka huutaa minun poikaani esittävän muotokuvan, saa lahjaksi kaikki minun taulun. Ja yhdessä hetkessä siitä palvelijasta tuli hyvin rikas mies. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Rukoillaan. Hyvä taivaallinen isämme, kiitos siitä, että Jeesus tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Kuoli sen kuoleman, joka olisi kuulunut meille, että me saisimme sen elämän, joka on hänen. Kiitos siitä, että kun me olemme syntisiä, niin hän on ollut synnitön ja vanhuskas. Meidän tähtensä meillä on rauha sinun kanssasi. Kiitos siitä, että me saamme tutkia Herra sinun sanaasi, rukoilla ja ylistää sinua ja sinä olet valmis antamaan meille henkesi elämää meidän sydämessämme. Sillä tavalla me voimme elää uutta elämää iloiten ja riemuiten ja kulkea kohti tuota luvattua taivaallista Kaanaanmaata. Sitä alkuperäistä Edenia, joka ensimmäisen ihmisparin valinnan tähden menetettiin, mutta joka uuden Aadamin, Jeesuksen, meidän Herran tähden, voidaan palauttaa tänne maan päälle edelleen takaisin. Kiitos siitä ikuista valtakunnasta, jonka olet valmistanut kaikki omiesi varten. Se valtakunta, joka loistossaan ylittää kaiken, mitä ihmisen mieleen koskaan tässä ajassa tullut. Herra, me rukoilemme, että johdatat meidän elämäämme. Osoitat meille, missä kohtaa meidän täytyy tehdä omassa elämässämme parannus. Ja ennen kaikkea, että meistä jokainen saisi omistaa pojan. Koska me tiedämme, että joka omistaa pojan, niin sillä ihmisellä on elämä ja yltäkylläisyys, tulevaisuus ja toivo. Ja me tiedämme, että jolla poikaa ei ole, niin sillä ei ole mitään näistä. Kiitos siitä, että sinä Herra puhut henkilökohtaisesti. Meille itse kullekin. Meidän omaksi parhaaksemme. Meidän elämäksemme. Ikuiseksi elämäksi. Jeesuksen nimessä.